ไม่ต้องไปโน้มเมื่อนั่งสมาธิภาวนาไปเลยการฟังธรรมอย่างอยู่สบายสบายเท่าไหนสบายนั่งกำหนดจิตใจทั้งตัวการไปโน้มมือมันกังวลเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้บางทีเป็นเงยสองเงยสามนั่งตามสบายทางไหนที่เราควรนั่งให้รับความสุขความสบายกำลังไปการเนี่ยเขาทำเพราะเราอยู่เงียบตั้งจิตตั้งใจประดับประฟังการฟังธรรมสมัยพุทธกาลคือประดับรับฟังการตั้งจิตตั้งใจใครต่อธรรมจริงจังคือมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสยินดีเต็มใจอยากจะดับรับฟังและอยากจะรู้จักขอปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารดังนั้นการดับของท่านท่านตั้งใจดับจริงดับจังที่นี้ที่เจอมาธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไปมันเป็นอย่างไรผิดถูกดีชั่วอย่างไรมีอยู่ที่ไหนเหตุที่ให้เกิดทุกข์เกิดสุขต่างๆที่เป็นกิเลสเป็นมรรคท่านที่นี้ที่เจอมากำหนดจิตตามเรื่อยไปจนจิตใจของผู้ประดับรับฟังนั้นได้รับผลรับประโยชน์จากการประดับรับฟังคือบางท่านบางองค์บางคนที่สำหรับรับฟังอยู่นั้นสามารถที่ชำระกิเลสปัญหาเป็นพระอรหันต์อรหันต์ต่อพระพักของพระองค์ที่แสดงธรรมก็มีบางท่านบางคนก็เป็นพระอนาคาพระสกิทาคาโสดาหรือถึงพระไตรสรณคมนี่การแสดงธรรมสมัยพุทธกาลเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่เนื่องจากผู้สำหรับรับฟังตั้งใจและพระพุทธเจ้าเองก็ทราบนิสัยของสรรพสัตว์ว่าจะปฏิบัติอย่างไรจะแสดงอะไรให้แก่อุปพวกพุทธบริษัทเหล่านี้ประดับเล่าฟังจึงจะได้รับผลประโยชน์พระองค์ในที่นี้ที่เจอนะด้วยพยานของพระองค์ทราบชัดว่าสรรพสัตว์เหล่านี้ต้องแสดงอันนั้นต้องแสดงอันนี้เหมือนกันกับนายแพทย์ตรวจคนไข้ว่าเกิดเป็นไข้เกิดโรคภัยจากอะไรสมมุติฐานของโรคและควรจะนำยาอะไรแก้ไขโรคภัยเหล่านั้นจึงจะหายขาดจากกายของเขาไปเมื่อตรวจรู้จักชัดเจนแล้วก็จัดยาให้เมื่อรับทานหรือฉีดหรือทาไปโรคภัยก็หายไปเองพระพุทธเจ้าก็เหมือนนายแพทย์เอกอย่างนั้นท่านสามารถทราบอุปนิสัยของสรรพสัตว์ที่เขามาประพฤติปฏิบัติเขามาสดับรับฟังธรรมของท่านแต่สมัยปัจจุบันการแสดงธรรมผู้แสดงไม่มียานภายในอย่างนั้นและผู้แสดงโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีกิเลสปัญหาในใจนำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงแก่คนอื่นไม่ใช่ตัวเองประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงได้รับผลรับประโยชน์จากการปฏิบัติมานำคำสอนของคนอื่นที่เป็นสัญญาจำมาแสดงแก่คนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ยังมีกิเลสปัญหายังมีใจเสื่อมช้าเร็วตามอยู่ฉะนั้นผลการสดับรับฟังจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ผู้สดับรับฟังก็รับฟังพอเสียไม่ได้ไม่ตั้งใจจะกำหนดจดจำนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในธรรมะในสื่อแสดงและธรรมะที่แสดงไปพอเอ่ยธรรมะขึ้นจึงเกิดความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวจึงเกิดความหยิดหนาละอาใจเหนื่อยเหงาหาวนอนทับถม เพราะความไม่ยินดีไม่เต็มใจในอัตในธรรมถ้าหากเรามีศรัทธาเชื่อมั่นว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นนิยามในการทำคือสามารถที่จะนำสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับความสุขพ้นจากทุกข์จริงจังท่านแสดงอะไรเราก็ตั้งใจจดจำทีนี้พิจารณาตามธรรมที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้ความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเรามุ่งมั่นที่จะจดจำธรรมที่ท่านแสดงไปมีเหตุผลอย่างไรแล้วนำไปที่นี้พิจารณาแก้ไขกิเลสปัญหาของตัวความง่วงเหงาจะไม่เกิดถ้าหากเราหนึ่งไปในทางอื่นคนอื่นเขาฟังเราก็ฟังไปแต่ความตั้งใจไม่มีท่านจะแสดงดีชั่วอย่างไรเราไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้เอาหูฟังเหมือนกันกับเราความหม้อเอาไว้ฝนจะตกหนักขนาดไหนน้ำลงมาจากท้องฟ้าก็ไม่สามารถที่จะขังในภาชนะของเราเพราะเราความเอาไว้ตกลงมาเท่าไรก็ไหลหนีมาหนีที่อื่นพอฝนขาดจากท้องฟ้าน้ำในภาชนะก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ถ้าหากเราหงายภาชนะเอาไว้ฝนตกลงมาจะหนักจะเบาฝนก็ตกลงหยดหยาดลงไปในภาชนะถ้าตกหนักแม้ในภาชนะที่เรารองเอาไว้ก็จะได้มากแต่ตกเบาก็ได้น้อยตามเรื่องนี่เหมือนกันการประดับเราฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากพวกเราท่านตั้งจิตตั้งใจไว้โดยดีถึงจิตจะไม่สงบไม่เกิดเหตุผลในปัจจุบันทันด่วนแต่จิตใจเราไม่ได้คิดตึงไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเราก็มีทางที่จะจดจำธรรมนั้นไปที่นี้พิจารณาต่อไปสิ่งใดที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเสียสิ่งใดที่ดีเป็นคติพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้ก็ลงมือประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นเป็นธรรมะหนึ่งล้วนแต่คนอื่นนำมาแสดงนั้นอาจจะมีอะไรเกี่ยวแสงเข้าในธรรมะก็เป็นได้เพราะผู้แสดงนั้นไม่ทราบธรรมะไม่ทราบความหมายของธรรมะนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีไม่ใช่จะมีข้อเสียหายทั่วไปข้อดีก็คงมีเราผู้สดับรับฟังก็เหมือนกันกับเราทานอาหารถึงอาหารเขาทำสำเร็จรูปมาเราสั่งอาหารมาทานอาหารนั้นมันก็ยังมีดูดมีก้างสิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยต่อธาตุขันเราก็ไม่ต้องฉันไม่ต้องรับทานทิ้งไปเสียส่วนใดที่มันเป็นประโยชน์เราก็รับทานไปฉันใดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นจงพากันระดับรับฟังด้วยความตั้งใจธรรมของพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องซักฟอกจิตใจของผู้ระดับรับฟังผู้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดความผ่องใสสะอาดหมดจดเพราะท่านแนะสอนทุกบททุกบาททุกเรื่องมีเหตุมีผลที่บุคคลจะพิจารณาเข้าอกเข้าใจไปจากชัดเจนได้คำสอนนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าสอนคฤหัสถ์ท่านก็สอนไปในเรื่องหนึ่งสอนนักบวชท่านก็สอนไปอีกในเรื่องหนึ่งและการสอนของพระพุทธเจ้าสอนตามอุปนิสัยของสรรพสัตว์ผู้ใดมีสติปัญญาหนักแน่นท่านก็สอนไปในทางอริยสัจผู้ที่ยังอ่อนในด้านนั้นท่านก็สอนอนุปปิฏฐาคือสอนเรื่องทานศีล เนกขัมมะเลื่อยขึ้นไปเพื่อให้คนเหล่านั้นที่นี้พิจารณาตามให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสให้ยินดีเต็มใจประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการแนะสอนแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นผู้สอนก็ไม่ฉลาดผู้กระดับรับฟังก็ไม่ฉลาดต่างคนต่างมืดบอดเดียวกันก็เลยแสดงไปเท่าไรก็ไม่เคยเกิดมรรคผลอะไรให้แต่ถึงอย่างไรเมื่อเราตั้งใจเคยกระดับรับฟังเคยประพฤติปฏิบัติมาในระยะที่ท่านแสดงเรากำหนดจิตกำหนดใจในคิดจึงสูงไปสู่สัญญาอารมณ์ต่างๆถือว่าการสลับรับฟังนั้นเป็นการภาวนาไปในตัวถือเสียงที่ไปสัมผัสกับใจเป็นเรื่องกล่อมใจทำให้ใจสงบระงับทำให้ใจเยือกเย็นเป็นสุขให้ถือเอาแบบนั้นการปฏิบัติธรรมะจำเป็นแก่พวกเราท่านทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นเนนจึงเป็นหน้าที่ประพฤติปฏิบัติเป็นฆราวาสญาติโยมไม่จำเป็นที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันกับอาหารใครทานลงไปคนนั้นจะมีความอิ่มหนำสำราญจะมีกำลังกายทำการงานต่อไปจะเป็นคนหนุ่มคนแก่เด็กผู้ใหญ่ไม่เป็นปัญหาถ้าขาดอาหารไม่ดื่มไม่ทานคนนั้นจะมีความหิวโหยเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดาอาหารเป็นเรื่องจำเป็นแก่ร่างกายของพวกเราท่านธรรมะก็เหมือนกันเป็นเรื่องจำเป็นแก่ใจคนใดที่ไม่พินิจพิจารณาไม่ปฏิบัติธรรมะถึงอายุจะมากมายขนาดไหนจิตใจก็ยังว่าวุ่นขุ่นมัวกับอารมณ์สัญญาไม่สามารถที่จะสงบระงับดับความคิดปรุงต่างๆได้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่พวกเราท่านจะต้องฝึกหัดปฏิบัติตัวเองการปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเพราะธรรมะไม่อยู่ที่อื่นมีอยู่ที่กายที่ใจกิเลสตัณหาก็ไม่มีอยู่ที่อื่นอีกเหมือนกันการชำระใจการชำระบาปการชำระชั่วจะเอาน้ำมาจากที่ไหนมาชำระจะเอาเครื่องขัดเกาสบู่ผงซักฟอกต่างๆมาซักฟอกจิตใจให้ผ่องใสให้กิเลสตัณหาให้ทุกข์โทษต่างๆนานาตกไปนั้นทางศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่นิยมอย่างนั้นซักฟอกไม่ได้ชำระไม่ได้ด้วยวัตถุอันอื่นนอกจากการประพฤติปฏิบัตินอกจากการกำจัดจากจิตใจของตัวเท่านั้นเพราะความชั่วความดีมันเกิดขึ้นจากตัวของตัวตัวเป็นคนทำตัวจึงรับความดีความชั่วต่างๆคนอื่นไม่สามารถที่จะเอาความชั่วหรือความดีมาให้แก่ตัวของตัวได้นี่หมายถึงธรรมะภายในจริงจังเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับเราทานอาหารถึงอาหารจะมากขนาดไหนจะมีพระเกื้อเกื้อถึงมากหน้าหลายตานำมาให้แต่ถ้าเราไม่รับทานอาหารนั่นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้คนอื่นเขารับทานก็เป็นประโยชน์แก่เขาเราไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อเรารับทานถึงอาหารนั้นจะน้อยกว่าตามก็เป็นประโยชน์แก่ตัวของตัวธรรมะของฉันนั้นจงพากันพินิจพิจารณาเรื่องของธรรมะถ้าหากอยากจะมีชีวิตชีวาสว่างสวยอยากจะมีความสุขทางจิตทางใจต้องอาศัยธรรมะพินิจพิจารณาชำระซักฟอกจิตใจของตัวธรรมะสามารถซักฟอกจิตใจให้ใสสะอาดได้พระพุทธเจ้าหรือสาวกครูอาจารย์ท่านซักฟอกของท่านท่านได้รับความสุขความสบายมาเป็นหลักฐานพยาน มากมายกายกองแต่พวกเราอย่าไปถือว่าธรรมะเป็นของพระของเนรธรรมะเป็นของคนแก่ความจริงมันจำเป็นเป็นอาหารอย่างที่อธิบายมาหากใครทานไปแล้วจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็เป็นประโยชน์ธรรมะผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้นการปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติที่นิพพานาเหตุผลคนเราโดยส่วนใหญ่ที่เกิดมาไม่ค่อยได้ใครคิดที่นิพพานาชำระใจของตัวมีความชั่วความเสียติดตัวมาจึงได้มาเกิดถ้าหากจิตใจของพวกเราท่านบริสุทธิ์เป็นนิมิตแล้วการจะมาเกิดในภพชาติต่างๆเกิดอีกไม่ได้เพราะมันบริสุทธิ์แล้วข้าวเชื่อที่จะเกิดได้หมายถึงใจปฏิบัติถึงที่สุดนิมิตนิพพานมีใจของพวกเราท่านเป็นอย่างนั้นทุกคนเกิดมาย่อมมีกิเลสตัณหามีโลภโกรธหลงติดตามมาถ้าหากไม่ที่นี้ที่จะได้มาเชื่อตามสมมติของโลกเชื่อตามกิเลสตัณหาของตัวเองไม่นำธรรมะมาซักฟอกให้จิตใจได้รับความสงบเย็นแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรเพราะสัตว์เกิดมามันก็ทำที่อยู่ที่อาศัยของมันได้มันก็มีความสุขความสบายของมันพอสมควรมันยังติดยังคล้องยังรักชีวิตของมันเหมือนกันกับมนุษย์แต่ความโลภของสัตว์ถ้าที่นี้พิจารณาแล้วยังน้อยกว่าความโลภของมนุษย์เพราะมันไปที่ไหนอยู่ที่ใดมันไม่หึงหวงจับจองสถานที่ไปพักพาอาศัยที่ไหนพักพาชั่วระยะแล้วก็หนีไปและไปพบอาหารที่ไหนมันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่หาบหามมาสู่บ้านสู่ฝั่งของมันถึงหาบหามหรือขาบมาถีมาก่อนนิดๆหน่อยๆในเหมือนมนุษย์มนุษย์ถ้าไปเจอสิ่งของที่มีค่ามีมากเท่าไรก็จะต้องแบกหามหอบหิ้วเก็บขนอยู่ตลอดเวลาจนของนั้นหมดถึงก็จะหยุดเป็นอย่างนี้เรื่องของมนุษย์ถ้าไปพบของมีค่าแต่สัตว์มันไปกินผลละไม้ต่างๆมันอิ่มแล้วมันกลับมาถึงขาบมาก่อมาสู่ลูกของมันที่ยังอ่อนยังแดงไปหากินไม่ได้เพียงแค่นั้นไม่ได้เก็บมาเป็นมรดกตกทุนเหมือนมนุษย์เราความโลภของสัตว์จึงน้อยกว่าเรื่องของมนุษย์มนุษย์เราโลภโกรธหลงมีมากฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะสอนให้พิจารณาชำระส่วนเหล่านี้โลภมากหลงมากเป็นทางให้ตัวของพวกเราได้รับทุกข์รับโทษไม่มีความสุขความสบายคนเราความจริงถ้าหากพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้า มันพอพิจารณาออกเพราะธรรมะบ่งบอกอยู่ทุกอย่างจะโลภมากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะนำสิ่งของเหล่านั้นไปได้ตายไปได้ไปเปล่าไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้ผมขนเล็บฟันของตัวเองก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เราหิวหวงแสวงหาถือว่าเป็นของของเราเมื่อมีชีวิตอยู่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจริงจังแต่เมื่อตายไปแล้วไม่มีสิทธิอะไรที่จะเรียกร้องเอาสิ่งของเหล่านั้นติดตามไปด้วยถึงเกิดมาใหม่จะจำได้เขาก็ไม่ให้เพราะมันเป็นของของเราเมื่อเราจากไปฉะนั้นคนเราเกิดมาทุกคนนะดูเป็นคนตนเท่านั้นไม่มีอะไรที่เป็นสมบัตินอกจากร่างกายจิตใจสมบัติที่เคยแสวงหามาแต่พบเก่าจากก่อนไม่มีใครถือมา เงินทองของใช้ต่างๆไม่มีติดตัวมาไม่ว่าใครเกิดในสถานที่ใดเคยเห็นประจักษ์เป็นพยานอยู่ไม่มีใครหอบสมบัติเข้าของมาด้วยแต่เราก็ยังลุ่มยังหลงยังเพลิดยังเพลินยังติดยังคล้องว่าอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้แสวงหาจนไม่มีเวลาเวลาจนเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวและเป็นทุกข์กังวลกับสิ่งของของตนที่หามาได้จิตใจมันเป็นอย่างนั้นมันจึงเกิดทุกข์มีอะไรถึงสิ่งเรายึดเราถือยิ่งชอบจิตใจว่าเป็นของมีคุณค่าเท่าไรจิตใจจะต้องห่วงต้องห่วงอันนั้นหนักเข้าพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาสำหรับแก้ไขใจส่วนนั้นถึงจะเหลวขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะหอบหิ้วหาหามได้มีมากเท่าไรก็เป็นของโลกไม่ใช่ของตัวนี่หมายถึงสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆยิ่งมีมากก็ยิ่งห่วงมากยิ่งห่วงมากยิ่งรับผิดชอบมากเลยเกิดทุกข์เกิดโทษสิ่งใดที่เรามีสิ่งนั้นแหละนำทุกข์มาให้ถ้าพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเรามีหูมีตามีแขนมีขามีหลังมีเอวมีอวัยวะในตัวเท่าไรสิ่งนั้นจะไม่ให้เกิดทุกข์ไม่มีเพราะความหึงหวงความยึดถือว่าเป็นตัวของตัวถ้าหากมีเขามีงามีหางอย่างสัตว์บางประเภทมีปีกก็จะเป็นทุกข์ไปทั่วที่มีอวัยวะนั่นนั้นมีแล้วไม่มีอย่างนั้นมีแต่แข้งแต่ขาแต่เนื้อแต่ตัวเท่านี้ก็เกิดทุกข์เกิดโทษไม่ใช่เล่นเล่นตาเมื่อเจ็บปวดมาก็เป็นทุกข์เมื่อฝ่าฟางมาก็เป็นทุกข์หูก็เหมือนกันมันให้ทุกข์ให้โทษเพราะความยึดความถือในสิ่งเหมือนนั้นว่าเป็นของของเราถ้าหากสิ่งที่เราไม่มีเราจะเกิดทุกข์เกิดเพราะจิตยึดถือทุกข์เกิดเพราะเราไม่ที่นี้พิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแก้ไขใจของตัวไม่ได้ก็เลยไปเกาะไปอาศัยว่าอันนั้นเราอันนี้ของของเราถ้าหากเราแก้ไขพิจารณาตามธรรมะภายในใจที่เคยติดข้องจะค่อยปล่อยค่อยวางหายยึดหายถือไม่ติดมั่นถึงปล่อยวางได้ร่างกายก็ไม่เสียหายไปที่ไหนยังเหมือนเดิมอยู่ฉะนั้นเมื่อเราชำระใจของเราบริสุทธิ์ใจของเราสะอาดสมบัติพระสถานอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะสิบหายไปมันยังคงอยู่เรายังหาได้ยังแสวงได้แต่จิตไม่ได้ติดไปคล้องไม่ได้ยึดไปถือไม่ได้หลงอย่างที่เราเคยชำระสาสางฉะนั้นท่านจึงให้ชำระสาสางที่เจรนาภายในให้ใจเป็นอัตเป็นธรรมสิ่งทุกอย่างที่เราหามาก็ถือว่าเป็นของจำเป็นสำหรับยังมีชีวิตอยู่แต่สิ่งเหล่านี้หามาเพื่อจะบำรุงรักษาเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเราจากธาตุขันธ์คือตายไปเมื่อใดสิ่งเหล่านี้เราจะไม่เอาไปไม่ว่าแต่จะสิ่งของภายนอกกายของเราก็อย่างนั้นเมื่อเราท่านที่นี้ที่เจนาเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นนั่นไม่ติดข้องเกี่ยวเกาะกับอารมณ์สัญญาภายนอกมันก็สบายตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกถูกกลิ่นเลี้ยงยิ้มรสกายถูกสัมผัสก็ไม่ได้ติดไม่ได้คล้องเหมือนเดิมเพราะที่นิพพานาธรรมรูปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเป็นอนิจจังคือแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันทั้งรูปแบบนั้นมันไม่ว่ามันแปรเปลี่ยน แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจะเป็นรูปที่มีวิญญาณก่อตามรูปไม่มีวิญญาณก่อตาม รูปมีวิญญาณหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลรูปไม่มีวิญญาณหมายถึงตึกรามานจ่องหรือรถเรียนต่างๆถ้าผ่อนผันสบายสิ่งเหล่านี้ก็มีการจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาแล้วก็แตกสลายทํานองเดียวกันเมื่อเราท่านพิจารณารูปของเราเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาข้องใจว่ารูปในอดีตจะเป็นอย่างไรในอนาคตที่ยังไม่มาถึงจะเป็นอย่างไรปัจจุบันเราเข้าใจอย่างไรอดีตอนาคตเลยหมดไปเพราะปัจจุบันเป็นพยานเมื่อเราไม่ติดในตัวของตัวแล้วสิ่งทั่วไปในโลกเราก็ไม่ติดเรารู้เรื่องของเราแล้วสิ่งทั่วไปในโลกก็รู้เพราะรูปเหมือนกันเสียงเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันรสเหมือนกันใจของท่านที่รู้ที่ประพฤติปฏิบัติอาจทำจึงมีความสุขความสบายไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่มีการติดข้องยึดถือในสิ่งเหล่านั้นมีการชำระจิตใจการภาวนาภายในฝึกใจของตัวให้สงบเมื่อจิตสงบที่นิพพานาเห็นจริงเมื่อจิตไม่สงบจะเอาสัญญาไปแก้กิเลสปัญหาไปแก้มานะทิฏฐิแก้จิตแก้ใจให้ปล่อยวางจากการยึดถือนั้นเป็นไปไม่ได้ปัญญาจะมีมากมายขนาดไหนปัญญาของโลกปัญญาของปุถุชนปัญญาที่ไม่มีธรรมะจึงเป็นของที่มีคุณค่าหนักหนาสำหรับตัวเองอาจจะเกิดโทษเกิดทุกข์มีคนอื่นมาดูหมิ่นนินทาว่าเป็นคนชั่วคนเสียคนไม่มีปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้อาจเกิดทิฏฐิมานะโกรธเขาเดือดร้อนแผดเผาตัวเองแต่คนมีปัญญาทางธรรมะท่านปล่อยวางได้เขาพูดอะไรท่านไม่ติดใจในคำพูดในเสียงของเขาถึงท่านที่นี้พิจารณาตัวของท่านท่านพิจารณารอบแล้วว่าเขาคือดูหมิ่นนินทาหรือสรรเสริญเยินยอนั่นเป็นลมปากของเขาเขาเลื่อมใสเป็นเรื่องของเขาเขาไม่เลื่อมใสเขาตำหนิเป็นเรื่องของเขาเขาจะเกิดทุกข์เป็นเรื่องของเขาเขาจะเกิดสุขเป็นเรื่องของเขาแต่ตัวของเราเป็นอย่างไรท่านพิจารณาภายในของท่านจิตใจของท่านคนเราไม่ใช่ดีเพราะคนอื่นสรรเสริญไม่ใช่เสียเพราะคนอื่นตำหนินินทาถ้าหากเพื่อปฏิบัติธรรมะจริงจังเข้าใจไปจักเห็นจริงในตัวแล้วไม่ต้องไปเอาสิ่งภายนอกมาประดับประดาไม่ไปหาลมปากของคนอื่นมาสรรเสริญเยินยอตัวของตัวก็ทราบดีว่าจิตใจของเราสงบระงับจิตใจของเราไม่มีอะไรที่จะเป็นกิเลสตัณหาไม่มีภัยอันตรายอะไรมารบกวนสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นภายในหรืออารมณ์ออกจากลมปากของคนอื่นมาก็ไม่มีอะไรที่จะมาเยื่อยุจิตใจที่ผ่องใสที่สะอาดแบบนั้นให้เสียหายไปท่านจึงมีความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขานินทาว่ากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเขาถึงอัดถึงทำจริงจังอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นลมปากเป็นเรื่องสำคัญเพราะเอ่ยขึ้นเท่านั้นสิ่งที่ไม่ชอบพอในจิตในใจอาจจะเป็นภัยอันตรายสามารถแผดเผาตัวของเราให้เดือดร้อนเกิดโกรธแค้นขึ้นสามารถฆ่ากันตายก็ได้เพราะลมปากลมปากเป็นพิษเป็นภัยอย่างนั้นลมปากทำให้คนลุ่มหลงเพลิดเพลินเมื่อเมากว่าได้ถ้าเขาสรรเสริญถูกอกถูกใจก็ลืมเนื้อลืมตัวนี่หมายถึงผู้ที่ไม่มีหลักธรรมภายในผู้ที่มีหลักธรรมภายในทำให้เป็นไปอย่างนั้นลมออกจากปากเขาพอเขาหยุดพูดมันก็ดับไปไม่ได้รูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสทุกอย่างที่เกิดมาแล้วก็แปรเปลี่ยนและแตกสลายไปตามธรรมชาติ ของมันอยู่อย่างนั้นเราหลงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเรารู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะไปสำคัญมั่นหมายไปยึดไปถือทำไมเรื่องเหล่านี้เมื่อไปยึดไปถือเข้าเราก็เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของตัวท่านสอนตัวของท่านที่นิพพิจารณาตัวของท่านจิตของท่านอย่างนั้นท่านจะไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินไม่โหยหอมไม่ฟูขึ้นหรือไม่ยึดยงเมื่อถูกคนนินทาหรือสรรเสริญท่านทำจิตทำใจของท่านเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสบายอยู่ทุกการทุกเวลามีการชำระจิตใจการพิจารณาตัวของตัวเหนือธรรมะมีความสุขความสบายอย่างนั้นทุกท่านที่มุ่งมั่นหาความสุขความสบายอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของพระของเลนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะฝึกฝนอบรมให้ตนของตนได้รับความสุขธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยยังทันกับการกับสมัยไม่มีวิทยาศาสตร์คนใดนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันหมายเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้จะมาตำหนิเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ถ้าหากที่ไม่พิจารณา